Dați-mi voie să vă pun o întrebare în egală măsură vouă și mie în dimineața aceasta. Dacă îl lăsăm pe diavolul deoparte, cine este cel mai mare dușman al tău? Nu vă grăbiți să arătați cu deget într-o parte sau în alta, toți avem oameni care ne sunt mai antipatici sau noi le suntem antipatici prin felul nostru de a fi. Păcatul, firea pământească. Dragii mei, vreau să vă spun că cel mai mare dușman al nostru suntem noi înșine. Cel mai mare dușman al nostru suntem noi înșine. Și Biblia numește asta nebunie. Pentru că, dragii mei, e nebunie să-ți faci deliberat ție rău. În ciclul de mesaje despre nebunii din Biblie, am ales astăzi să ne uităm la un alt nebun pe care poate l-am numit mai sofisticat, nebunul anorectic. Nu vreau să mă duc într-un domeniu care nu e al meu, dar oamenii care ajung să sufere de această boală mentală se înfometează singuri. Li se pare că sunt supraponderali și din pricina aceasta se înfometează singuri. Ce-i mai trist este că astfel de oameni refuză să-și recunoască boala și când ajung aproape în ceasul al 12-lea, rămân sechele. Astăzi ne vom uita la un astfel de nebun despre care Scriptura spune că sufletul i s-a dezgustat de orice fel de hrană. Vă invit să vă ridicați și vreau să deschidem Sfânta Scriptură în Psalmul 107. Vom citi de la versetul 17 la versetul 22 și m-aș bucura să mă urmăriți în citirea cuvântului. Cartea Psalmilor, Psalmul 107, de la versetul 17. Nebunii, prin purtarea lor vinovată și prin nelegiuirile lor, ajunseseră nenorociți. Sufletul lor se dezgustase de orice hrană și erau lângă porțile morții. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul. Și El i-a izbăvit din necazurile lor, a trimis cuvântul Său și i-a tămăduit și i-a scăpat de groapă. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, să aducă jertfe de mulțumiri și să vestească lucrările Lui cu strigăte de bucurie. Amin. Ne rugăm, Tată, și astăzi, când pui oglinda Cuvântului Sfânt înaintea fiecăruia din noi, Doamne, te rog să ne dai curajul de a ne recunoaște nebunia. Lucrează astăzi în adunarea aceasta, prin puterea Duhului Tău cel Sfânt. Așteptăm har, așteptăm îndurare, de aceea te rugăm frumos, ia de plin controlul asupra acestui timp și asupra mea care vorbesc și asupra tuturor celor ce ascultă. Și în toate și prin toate, numele scump al Domnului Iisus să fie și să rămână înălțat. Amin. Vă rog să ocupați loc. Săptămâna trecută am apucat să fac câteva considerente asupra Psalmului 107, așa că o să trec foarte rapid în subiectul din dimineața aceasta. Psalmul este foarte simplu organizat pentru că prezintă patru imagini a ceea ce face păcatul în viața unui om. Păcatul este cel care ne deviază de la normal, creează dependență. Iată, aici aduce un dezgust și în ultima imagine e disperarea care ajunge să te cuprindă. Intenția psalmistului însă, atunci când a scris acest psalm, a fost aceea de a arăta că în fiecare din aceste situații, acolo unde păcatul face cele mai mari ravagii, Dumnezeu este în măsură să intervină și să aducă izbăvire dacă este cineva dispus să strige după ajutorul lui Dumnezeu. În dimineața aceasta ne vom uita la această imagine și vom descoperi împreună că păcatul aduce în viața unui om acest dezgust față de hrană, față de tot ceea ce înseamnă viață, față de tot ceea ce este plăcut lui Dumnezeu. Fiecare din aceste imagini, și sigur că nu avem timp astăzi să ne uităm la psalmul în întregime, prezintă simptome ale vieții de păcat în imagini cât se poate de grafice. Iată, în imaginea pe care tocmai am citit-o, suntem, dacă vreți, introduși în camera în care în pat stă un muribund. E cum am spune noi, os și piele. Hrana-i lângă el, dar nu mai mănâncă. Te uiți la el și vezi că mai are ceasuri până când viața lui se duce. Și când te-ai grăbi să-l compătimești și să spui săracul de el, Dumnezeu din ceruri, prin cuvântul lui, spune, nebunule, de ce? Ei, la toate astea vom căuta răspuns. Un nebun afișează dispreț față de principiile lui Dumnezeu. Dragii mei, omul acela a ajuns așa, nu pentru că a prins din întâmplare un virus, o boală sau un cancer, ci cuvântul ne spune că omul acela a ajuns așa pentru că a afișat un dispreț deliberat față de principiile lui Dumnezeu. Nebunii, prin purtarea lor vinovată și prin nelegiuirile lor, ajunseseră nenorociți. În Scriptură, nu-i singura dată când ni se prezintă păcatul ca o boală, ca ceva ce pătrunde înăuntru și care face ravagii. Studiem cartea lui Isaia și Isaia în capitolul 1, abrupt, Isaia vine și spune, tot trupul îți este bolnav, nimic nu-i sănătos în tine. Vorbim de oameni care s-au lăsat cuprinși de morbul disprețului și a răzvrătirii față de Dumnezeu. Și asta a adus boală. În cartea Proverbelor, ni se spune, teama de Domnul aduce sănătate oaselor tale. Pe cale de consecință, invers, ignorarea temerii de Domnul aduce boală. Când Domnul Iisus și-a început lucrarea, a spus-o simplu, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Și sigur că se referea la oamenii care aleg să fie bolnavi și asta e nebunie. Pentru că din perspectiva lui Dumnezeu e nebunie să ignori deliberat principiile lui Dumnezeu. Nu așa că în viața de zi cu zi experimentăm lucrul acesta. Sunt câteva reguli de viață pe care dacă le ignori, le ignori spre paguba ta. Să luăm de exemplu legea simplă sau regula simplă a hrănirii corecte. Tot mai des pe diverse canale suntem încurajați să ne hrănim corect. De exemplu, săptămânal parcă programul de televiziune schimbă reclama și, de exemplu, auzim că e sănătos să consumăm 2 litri de apă pe zi. Asta te ajută. Altă dată suntem încurajați să ne hrănim cu câte un măr pe zi. Și există o anumită regulă a vieții. Nu te hrănești corect, ajungi la boală. Și cine ignoră hrănirea corectă, nu face decât să-și facă singur rău. Să luăm, de exemplu, o altă regulă simplă a vieții, aceea a ritmului și a odihnei. Cine ignoră odihna, își stresează la maxim organismul. Cine, pe de altă parte, dorme mai mult, cade într-un soi de letargie, încât nu mai are chef de nimic. În viață, cine ignoră anumite principii ale vieții, suferă consecințe. Scriptura ne spune că este nebun omul care afișează dispreț față de principiile lui Dumnezeu. Vă rog să deschideți în Ieremia, capitolul 2, și nu o să obosesc cu prea multe texte, dar pe asta vreau să-l vedem. Ieremia, capitolul 2, versetul 19. Ascultați ce spune Scriptura. Tu singur te pedepsești cu răutatea ta și tu singur te lovești cu necredincioșia ta. Și vei ști și vei vedea ce rău și amar este să părăsești pe Domnul Dumnezeul tău și să n-ai nici o frică de mine, zice Domnul Dumnezeul oștirilor. Vă rog să subliniați, tu singur te pedepsești cu răutatea ta. Cineva spunea, păcatul are acest efect de bumerang. Când eram copil, se servea la magazin câte un bumerang de plastic, îl aruncai și nu știu cum se întorcea înapoi la tine. Și dacă nu erai atent, te putea lovi. Un nebun afișează dispreț față de principiile lui Dumnezeu. În al doilea rând, un nelegiuit ajunge dezgustat de tot ceea ce îi place Domnului. Vă rog să ascultați ceea ce spune versetul. Sufletul lor, versetul 18, se dezgustase de orice hrană. E foarte interesant să te reîntorci la această imagine și să vezi pe acest muribund care se înfometează singur. Lângă el este hrană, dar nu numai că nu mai are gust, nu mai are nici vlaga de a o dori, de a o lua și de a se însălătoși în felul acesta. Ei, dragii mei, asta este imaginea pe care o aduce psalmistul și este imaginea care ne comunică de ceea ce face păcatul în viața unui om. Îți promite satisfacție și ceea ce îți dă e dezgust. Cineva spunea, de vreme ce este înșelătorul, înșelarea cea mai perfidă este că întotdeauna diavolul încearcă să-ți arate că îți oferă ceea ce îți dorești tu, când în realitate întotdeauna îți dă ceea ce vrea el. Cea mai perfidă înșelare este să îți creeze aparența că îți dă ceea ce vrei tu, când în realitate nu face altceva decât să-ți dea ceea ce vrea el. E înșelarea la forma ei maximă. Sufletul a ajuns dezgustat de tot ceea ce e viață, de tot ceea ce i-ar fi plăcut Domnului. Aici e important să reținem că întotdeauna Domnul Iisus și-a pus lucrarea Lui în contrast cu acelui rău. De exemplu, în Ioan, capitolul 10, spune, hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Cu alte cuvinte, hoțul, adică cel rău, nu face altceva decât să ia de la tine. Domnul este cel care a venit ca să îți dea. Și e nebunie să te duci în viață, să muști din momeala celui rău și să descoperi la urmă că sufletul îți ajunge dezgustat de tot ceea ce e viață și e plăcut lui Dumnezeu. O să vă dau câteva exemple. Aduceți-vă aminte, de exemplu, de poporul care a fost eliberat din robia Egiptului și Domnul în pustie l-a hrănit cu mană. Nu trebuia să facă absolut nimic decât să meargă dimineață de dimineață, hrană proaspătă, să se bucure de purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Dar răzvrătirea lor, neascultarea, necredința, i-a făcut să ajungă la punctul la care să se scârbească de hrană. Dumnezeu le-a dat hrana care să îi țină în viață prin pustie, dar cuvântul ne spune în Numeri, capitolul 21, ni s-a scârbit sufletul. Nu vă imaginați, n-au avut indigestie, n-au făcut urticare de la mană, nu. Sufletul s-a scârbit de hrană. Și din pricina aceasta și-au făcut singuri rău. Luăm un alt exemplu. Aduceți-vă aminte, de exemplu, de Solomon, care a încercat toate lucrurile în viață. Și a fost o perioadă în viața lui când a crezut că apucând lucrurile acestea s-ar putea să ajungă la satisfacția dorită de sufletul lui. Și cuvântul ne spune că nu doar că a ajuns să spună că toate sunt o deșertăciune, dar a ajuns până la punctul la care să-și urască viața. Și orice om care încearcă să meargă pe traseul acesta, mai devreme sau mai târziu ajunge exact la aceeași concluzie. Lucrurile pe care le-am dorit sunt lucrurile care nu mă satisfac și ajung să fiu dezgustat de lucrurile frumoase și plăcute din această viață. Să luăm un alt exemplu. În Cartea Proverbelor ni se vorbește despre cel băutor de vin, cel care îi se aprind ochii când vede vinul cel roșu. Și în lăcomia lui cade în această dependență a alcoolului. Și cuvântul ne spune că e lovit și spune nu mă doare. Și când se trezește dimineața, știi ce spune Scriptura? Vrea o doză mai mare. Pentru că mai devreme sau mai târziu ajungi dezgustat de lucrurile pe care le-ai dorit, dar care nu sunt făcute să sature sufletul. O să vă dau un alt exemplu. Poporul s-a întors din robia babiloniană, trebuiau să construiască templu și cuvântul ne spune că poporul acesta a avut timp de absolut toate lucrurile, mai puțin de a rezidi casa Domnului. Și Dumnezeu îl trimite pe Hagai să mustre poporul pentru atitudinea lui. Deschideți în Hagai, capitolul 1, pentru că vreau să deschid Scriptura aici. Hagai, capitolul... Ascultați ceea ce spune Scriptura. Versetul 6. Semănați mult și strângeți puțin. Mâncați și tot nu vă săturați. Beți și tot nu vă potoliți setea. Vă îmbrăcați și tot nu vă este cald. Și cine câștigă o simbrie, o pune într-o pungă spartă. Așa vorbește Domnul oștirilor, uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre, suiți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casa, eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul. Vă așteptați la mult? Și iată că ați avut puțin. L-ați adus acasă, dar eu l-am suflat. Pentru ce? Zice Domnul oștirilor, din pricina casei mele, care stă dărâmată. Dragii mei, când inversăm prioritățile și când punem teama de Domnul pe locul 2 și când uităm de Domnul, nu vă imaginați că viața va putea să rămână constant o viață trăită la maxim. Fie hrana, fie lucrurile obișnuite pe care Dumnezeu ne le-a dat ca să le luăm cu mulțumiri, toate ajung să se golească de conținut. Și cuvântul spune, și cine câștigă o simbrie, o pune într-o pungă spartă. Pentru că nelegiuirea te aduce la punctul la care să fii dezgustat de tot ce este hrană, de tot ce i-a plăcut Domnului. Ne oprim pentru un moment la exemplul fiului risipitor. Dacă l-am fi putut întreba când tocmai a ieșit pe ușă din casa tatălui cu buzunarele pline de bani și l-am fi întrebat ce fel de viață vrei să-ți trăiești, Cu siguranță ar fi spus, o, vreau să-mi trăiesc o viață cu mai multă satisfacție decât am putut să gust acasă în rutina zilnică sub ochiul lui tata. Dar răsfoiți puțin fila timpului și întrebați-l sau încercați să intrați în dialog cu el când se uita cu jind la hrana porcilor. Încă o dată, sufletul s-a dezgustat de orice fel de hrană. Și ca să închei întreg parcursul în Scriptură cu această idee, atunci am să vă spun că în Apocalipsa, după ce Dumnezeu ajunge să judece cetatea blestemată, Babilonul, toți cei care au fost atașați de ea, indiferent cum am vrea să înțelegem lucrul acesta, toți cei care i-au împărtășit valorile, toți cei care au făcut comerț cu ea, toți cei care au ajuns să o regrete, aveau să cunoască o pedeapsă anume pe care vreau să o citesc în Apocalipsa, capitolul 18, versetul 14. Și îngăduiți-mi să vă citesc versetul acesta. Și roadele atât de dorite sufletului tău s-au dus de la tine. Toate lucrurile alese, strălucite, sunt pierdute pentru tine și nu le vei mai găsi. Roadele atât de dorite sufletului tău se evaporă din palmă. Pentru că un nelegiuit va ajunge dezgustat de orice lucru care-i plăcut Domnului, pe care Dumnezeu l-a lăsat ca să fie luat cu mulțumiri. Ajuns să nu mai găsești nici o plăcere. Și, dragii mei, de foarte multe ori, oamenii care ajung la acest punct sunt oameni care își pun capăt zilelor, pentru că nu mai găsesc nici o satisfacție. Nu pentru că Dumnezeu n-ar fi vrut ca ei să se bucure, ci pentru că ei, prin purtarea lor, s-au dus pe sine până la punctul la care să aibă dezgust de lucrurile acestei vieți. Dar psalmul nu se oprește aici. În al treilea rând, psalmul ne vorbește despre un nenorocit care așteaptă disperat pedeapsa Domnului. Ascultați ce spune Scriptura și ne reîntoarcem în psalm. Sufletul lor, versetul 18, se dezgustase de orice hrană și atenție, și erau lângă porțile morții. Un astfel de om, că e o chestiune de ceasuri, până când viața îi se încheie. Și dacă la un moment dat, uitându-se la toată suferința pe care a îndurat-o până aici, aduceți-vă aminte că vorbim nu despre un bolnav oarecare, ci vorbim despre un muribund care este piele și os, care suferă și pătimește în trupul acesta, s-ar putea să se uite și să spună, oh, măcar moartea mă eliberează. Dar, în realitate, dragii mei, moartea nu face altceva decât să-l conducă înspre ceva și mai groasnic. Pentru că Scriptura ne spune în Evrei 9:27 că și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată și apoi vine judecata. Și, dragii mei, chiar dacă omenește vorbind, un astfel de muribund spune, oh, moartea poate fi o ușurare. În realitate, moartea nu-i decât vehiculul care te duce înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu. E înaintea pedepsei lui Dumnezeu. Jonathan Edwards spunea la un moment dat, toată suferința pe care un credincios ar putea să o experimenteze aici pe pământ, e singurul iad pe care ar putea să-l îndure. În vreme ce toată plăcerea pe care un necredincios ar putea să o adune aici pe pământ, e singurul rai de care el se poate bucura. un astfel de om, în cel mai dificil moment al vieții lui, Scriptura ne spune, atunci, în strâmtorarea lui, a strigat către Domnul. Ceea ce e extraordinar și aici e frumusețea Evangheliei, este că atunci când un om ajunge la capăt, atunci când este nenorocit, cumva, poate că cineva i-a adus aminte și omul acesta strigă spre Domnul. Dragii mei, găduiți-mi să pun aici o aplicație. Știți de ce psalmul ne încurajează și îi îndeamnă pe toți cei care au cunoscut puterea și intervenția lui Dumnezeu să îl mărturisească și să spună altora? Pentru că e foarte probabil ca oameni care trăiesc exact astfel de experiențe să aibă șansa să audă de la mine și de la tine adevărul despre intervenția lui Dumnezeu și în felul ăsta să scape. De aceea, versetul 2 din Psalm spune, așa să zică cei răscumpărați de Domnul. Și, dragii mei, îngăduiți-mi să fiu mai aplicativ și poate mai pasional când vă spun asta. Dacă noi tăcem și noi nu ne prezentăm mărturia altora, dacă noi nu răspândim și nu reverberăm adevărul intervenției lui Dumnezeu, lângă noi vor fi oameni care vor ajunge în starea nenorocită, dar nu vor reuși să strige pentru că nimeni nu le-a spus că atunci când strigă un nenorocit, Domnul aude. De asta, dragii mei, mărturia mea și mărturia ta este vitală pentru oamenii care sunt și ei într-o stare nenorocită. Nu știu cum, dar cuvântul ne spune că omul acesta când a ajuns la capătul resurselor sale, când nu mai era nicio nădejde, când perspectiva pedepsei lui Dumnezeu avea să îl facă disperat, ceva înăuntru lui l-a împins să strige spre Domnul. E important însă să am câteva considerente aici. Mai întâi, nu miza pe șansa acestui om. Pentru că niciodată nu știi cât de aproape ești de moarte. De asta Scriptura are întotdeauna o invitație pentru astăzi. Aud oameni care spun, păi să-mi dea Domnul și mie credința tâlharului. Dragii mei, eu spun amin la asta. Da, Domnul să dea fiecăruia exact credința tâlharului, dar nu-i sigur că Domnul poate să ne dea fiecăruia șansa tâlharului. Omul acesta a avut șansa să mai strige spre Domnul. David spune într-un psalm de pocăință, de aceea orice om să se roage ție, când? La vremea potrivită. La vremea potrivită. Pentru că nu-i sigur că ai șansa să prinzi bătrânețea, să fii pe patul de suferință și să fii încă cu mintea lucidă, încât să spui pe ultima sută de metri, Doamne, am trăit vai și amar, dar cel puțin îmi doresc veșnicia. Eu cred cu tărie în convertirile pe patul morții, cred în asta. Dacă n-aș crede, nu m-aș duce la niciun om care se mai spune despre Domnul. Dar nu pot să dau vreo garanție că absolut toți oamenii vor îmbătrâni lucizi până când o să ajungă sătui de zile și undeva pe ultima sută de metri să cheme și ei pastorul, familia, să se roage și să plece în păcat. În asta nu pot să spun nimănui. Viu este Domnul, spunea David, că între mie și moarte nu-i decât un pas. În al doilea rând însă, ne uităm în această imagine și înțelegem că este, dacă vreți, Evanghelia într-o coajă de nucă. Pentru că întotdeauna tot ceea ce ne cere Domnul și tot ceea ce noi mai putem să facem într-o astfel de stare este simplu să strigăm cu disperare înspre Domnul. Dragii mei, muribundul acesta nu mai era în stare să facă nimic, exact cum nici tâlharul nu mai putea să facă nimic, nici măcar să mai repare ceva din trecutul lui, dar în disperarea lui a strigat înspre Domnul. Și, dragul meu, vreau să spun următorul lucru, că Dumnezeu niciodată nu disprețuiește o inimă zdrobită. Și cuvântul ne spune, apăsat, când strigă un nenorocit, Domnul aude. Știți care e problema? Oamenii sunt nenorociți, dar nu-și simt nenorocirea. Iacov trebuia să-l spună în epistola sa, simțiți-vă ticăloșia. Rapid vreau să merg la ultimul punct. Un neprihănit a acceptat descoperirea puterii lui Dumnezeu. Ascultați ceea ce spune Scriptura. Atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. Versetul 20. A trimis cuvântul său și i-a tămăduit și i-a scăpat de groapă. Frumusețea acestui cuvânt este să vezi că atunci când strigă un nenorocit, cuvântul ne spune că Dumnezeu a trimis cuvântul lui. Și iată, suntem în preajma sărbătorii nașterii Domnului Iisus. A sărbătorii în care cuvântul s-a făcut trup. Dumnezeu l-a trimis pe Fiul lui cuvântul ca să le expliciteze pe Tatăl, dar în același timp ca să ne răscumpere. Și El a venit în lumea noastră bolnavă, a luat asupra Lui blestemul păcatului. Și în felul acesta a iertat vina nelegiuirilor noastre, slavă Lui pentru asta. Imaginați-vă că cineva ar descoperi un tratament, nu doar care să mai vindece cancerul, ci să-l elimine instantaneu din organismul oricărui om bolnav. Încât pentru totdeauna să vorbești de cancer la timpul trecut. Am spus, domnule, așa ceva extraordinar. Dragii mei, jertfa Domnului Iisus Hristos a însemnat tratamentul împotriva cancerului numit păcat. Slavă Lui pentru asta. Și orice om care se agață de jertfa Domnului Iisus și orice om care recunoaște că în moartea Lui El a absorbit toată vina păcatului, toată murdăria păcatului, toată otrava acestui păcat, are parte de eliberare. Rog să subliniați, nu doar că i-a izbăvit, ci a trimis cuvântul lui și i-a tămăduit. Și aici este, dacă vreți, partea pozitivă. Una este să te scoată din ceva groaznic și altceva este să te vindece pe tine însuți. Dragii mei, în jertfa Domnului Iisus n-avem doar iertarea de trecut, ci avem și o altă viață pe care El ne-o îmbie. Și aici e frumos să menționăm următorul lucru. Noi sărbătorim mereu când ne aducem aminte de moartea Domnului și spunem, o, Domnul și-a dat viața pentru noi și a murit. Așa e. Dar nu uitați că El și-a dat viața ca să o trăiască în noi. De aceea Domnul Iisus spunea despre sine, eu am venit ca oile mele să aibă viața și să aibă cum? Din belșug. Dragii mei, în Hristos nu avem doar iertare, ci avem iertare și înnoire. Nu poți să iei iertarea fără să iei și înnoirea. El a trimis cuvântul lui și i-a tămăduit. Dar mai este un lucru. Dacă la început erai lângă porțile morții, cuvântul spune și i-a scăpat de groapă. Frumusețea extraordinară este să știi că mai întâi ți-a scăpat sufletul de la groapă și chiar când ți se coboară trupul în pământ, e important să știi că sufletul se ridică la Tatăl. Dar mai este ceva. Din pricina morții și învierii Domnului Iisus Și trupul nostru, într-o zi, va ieși din groapă. Și vom ieși cu un trup înnoit, pentru că jertfa Domnului Iisus Hristos e suficientă să mântuiască trupul meu, exact așa cum a mântuit sufletul meu. Acum, la încheierea acestui cuvânt, haideți să ne întrebăm fiecare din noi, unde suntem în raport cu această imagine? Suntem nebunii care disprețuim poruncile Lui? Suntem nelegiuiții care ne-am dezgustat de lucrurile plăcute Lui? Suntem noi nenorociții care să strigăm cu disperare înspre Dumnezeu? Sau suntem oameni care am ajuns să experimentăm puterea înnoirii sale? Fie ca fiecare din noi să nu fim cumva nebunii care ne dezgustăm sufletul de tot ce este viață. Amin.